берүүсү аны бүгүн Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Borbor Aziya apta ichinde. Salamatsızdarbı. Mikrofondo Rahat Kengeshova. Кечээле сыйырматтын үстүндө жүргөн Гүлнара Каримова бүгүн кордук көрүп, жашоосу иттикиндей болуп калганын айтып, буга далил катары аудио жана видео тасмаларды таратты. Казакстанда түрмөдө жаткандардын жакындары ачкачылык жарыямай болуп атат. Шыңжаңда жашаган кыргыздардын виза алуу көйгөйү. Эмне үчүн тажик жарандарынын көбү балдарын орус мектепке берип атат? Мына ушул темаларды бүгүнкү берүүбүздө кеңири ачып бермекчибиз. Ошентип өтүп бараткан аптада социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында өзбек президентинин туңгузу Гүлнара Каримованын айланасындагы дагы бир чуулган окуя кызуу талкуу жаратты. BBC кызматынын журналистинин колуна Гүлнаранкы деген үн жазылган тасма тийген. Анда үнү Каримованкына окшош аял көп айдан бери үй камакта отурганын, акыбалы начарлап кеткенин айтат. Ошол эле күнү ал гүл алып алып, атасына жолугуу аракетин жасап, бирок бир топ жарандык кийимчен кишилер аларды өткөрбөй жатканы телефонго тартылган видео тасма да тарады. Сөз кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновта.
Смотрите, что они делают.
Не трогайте.
Ата, кой бергиле мени.
Я поняла.
Атасына өтүш үчүн ушинтип чыркырап кыйкырып жаткан айым чын эле Гүлнара Каримова экенин BBC тастыктоодо. Чөнтөк телефонго тартылган видео тасмада кыш мезгили экени көрүнүп турат. Гүлнара Каримова уулу Ислам менен бир кучак гүл көтөрүп алып, атасы Ислам Каримов отурган резиденция жакты көздөй баратат. Бирок алдынан 10 чакты күзөтчү чыгып, анын жолун тороодо. Бул видео былтыр декабрь айында тартылып алган болушу мүмкүн. Себеби жыл сайын декабрда уулу Исламдын тулган күнүндө ал уул кызы менен гүл көтөрүп алып атасын куттуктаганы резиденцияга барчу. Жазында Орусиялык НТВ телеканалына берген интервьюсунда анын уулу Ислам кышында тай атасы менен көрүшкөнү барганда аларды өткөрбөй коюшканын айтып берген болчу. Гүлнара Каримова жана кызы Иман ошондон кийин бир ай өтпөй үй камагына алынган. BBC маалымат кызматына курган маегинде журналист Наталья Антилава Ислам Каримовдун кызына таандык делген бул аудио анын колуна ортомчу адамдар аркылуу жеткенин айтат. Антилава соңку 2 жылда Каримова Twitterде абдан активдүү болгонун, темирде катуу режимдин коопсуздук күчтөрү менен кармашканын айтып келип, Өзбекстан Түндүк Кореяда эле дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири деп угармандарга түшүндүрөт. Борбор Азиядагы бул өлкөдө маалымат каражаттары мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Ошол себептен бир кезде Каримованын Twitter баракчасы Өзбекстандын медиа каражатында эле болуп калганын баяндайт. Кокустан эле Гүлнара атасын жана коопсуздук кызматын сындаган чуулгандуу маалыматтарды жаза баштады. Андан соң бир жыл ичинде анын бизнеси бүтүндөй урап жатканын Twitter аркылуу дүйнө коомчулугуна билдирип турду. Ушул жылдын мартында мен анын кол менен жазылган катын алгам. Анда ал үй камакта экенин жазган эле. Ошондон берки 2 айда эч кабар болгон жок. Бир нече күн мурда аудио тасманы алдым, дейт Наталья Антилава. Эфир маалында уктурулган аудиодо англисче сүйлөгөн Гүлнара:
Биз азыр үй камактабыз, сырткы дүйнө менен байланышыбыз жок. Досторубуз, жакын адамдарыбыз менен кабарлаша албайбыз. Өмүрүмдө биринчи жолу жарым жылдан бери уулумду көрө элекмин. Кызым ушул абакта 16 жашка толду.
Деп кызы экөө дагы эле үй камакта экенин айткан. Кийинки аудиодо болсо, алардын башында мындай мүшкүл эмне үчүн түшкөнүн жана кимдин каалоосу менен болуп жатканын эч ким түшүндүрүп бербегенин аянычтуу баяндайт.
Биз ушул күнгө чейин эмне себептен үй камакта, түрмөдө жатканыбыз тууралуу так жооп ала элекпиз. Кызым эч ким менен сүйлөшпөйт. 16 жаштагы бала мектепке барып курбу курдаштары менен жүрүшү керек эле да. Мен азыр өзүм жөнүндө айткан жокмун. Биз медициналык жардамга муктажбыз.
We need medical help.
Журналист Антилава өзбек президентинин туң кызы менен небересинин тагдыры тууралуу адам укуктарын коргоочу уюмдарга жеткиргенин, алардагы Гүлнара Каримованын абалынан кабардар экенин айтат. Массалык маалымат каражаттары Гүлнара Каримова ошол жылдын башынан бери үй камакта деп жазышкан. Ага тиешелүү ишканалар, анын ичинен Форум фондусу өткөн жылы эле жабылган. Каримова таандык телекомпаниянын башчыларына жакын саналаштарынын көбүнө кылмыш иштери козголуп, алды абакка камалды. Өткөн айда Каримованын жарандык никедеги күйөөсү Рустам Мадымаров көз боемочулук кылган деген кине менен 7 жылга эркинен ажыраталганы маалым болду. Гүлнара алгач энеси Татьяна Каримова менен сиңдиси Лола Каримованын мыйзамсыз бизнестерин, андан тапкан кирешелерин ачыкка чыгарган. Байкоочулардын баамында дал ошол себептен Гүлнара президент атасынын каарына калды. Каримова энеси Татьяна Акбаровнаны президенттин бийлигинен кыянаттык менен пайдаланып, Өзбекстандагы бардык кирешелүү бизнести өз колуна алды деп айыптаган. Бир жыл мурда өзбек лидеринин кичүү кызы Лола Каримова 12 жылдан бери эжеси Гүлнара менен сүйлөшпөй калганын ачыктаган. Ал ортодо батышта өзбек президентинин туң кызы швециялык Телия Санера уюлдук операторуна байланыштуу кылмыш ишке катыштыгы бар деп шектелип жаткандыгы маалымдалган. Швециянын прокуратурасы Телия Санера Өзбекстанда 3-чү муундагы уюлдук байланыш лицензиясын алуу үчүн Каримовага тиешелүү компанияга 358 миллион доллар пара бергени аныкталганын билдирген. Швейцарияда мыйзамсыз акчаны адалдаштырган деген шек менен ачылган кылмыш иштин алкагында Гүлнара Каримованын аты аталган. Ушул тапта кызы менен үй түрмөдө олтурган Каримованын ишмердүүлүгүнө байланыштуу иликтөөлөр АКШ жана Голландияда да жүрүп жатат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Оодо Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Шымкент шаарындагы түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын туугандары кыйноолор токтобосо ачкачылык жарыяларын билдиришти. Алардын айтымында абак кызматкерлери камактагыларды уур-токмок алып, түрдүү ыкмалар менен кыйнаганын токтотпой жатат. Шымкенттеги түрмөдө жаза мөөнөтүн кургак учук менен ооруган кылмышкер жарандар өтөйт. Ийүл айынын этегинде абактагылардын төртөө кыйноолорго жана медициналык тейлөөнүн начардыгына даттанып, өз өмүрүнө кол салууга аракет жасаган болчу. Атырау облусунун тургуну Куляш Абдешова өткөн аптада 3 күн баласынын жанында болуп, абалын көрүп зээниге ийгенин айтат.
Сол биринчи конган күнү балам түнү менен уйктай алмай чыкты. 2 саннан кара бакайына дейин сыркырап ауырып жатылмай чыктышы. Эки аягынан сыйпалап отурдук түнү менен.
Абдешова уулун түрмөдөгү кыйноолорго ырайымсыз мамилеге даттанып арыз жазган үчүн аны эки колун артка бурап колу бутуна кишен салып 3 күн ачка кармап катуу сабашкан, ошондон бери оңоло албай жатат дейт. Уулу азыр ошол арыздардын негизинде түрмөнү атайын комиссия текшерип жатканын, бирок алар кеткенден кийин абал азыркыдан да оорлошу мүмкүн деп кооптонорун айткан. Абдешова сыяктуу бул түрмөдөгү уулу, күйөөсү же бир тууганы үчүн санаа тартып жаткандар аз эмес. Алардын айрымдары да азаттыкка кайрылып, кооптонуп жатканын айтып беришкен. Өлкөнүн жаза аткаруу кызматы Шымкент абагындагы абал боюнча эч комментарий бере элек. Ал эми колониянын башчысы Галымжан Махамбетов кыйноолор тууралуу маалыматтын баары негизсиз экенин айтууда.
Жалган акпарат, ондай акпарат жок.
Махамбетов ошондой эле кургак учук оорусуна чалдыккандар түрмөдө иштебеши керек деген эреже жок экенин, чамасы барлар иштеп атканын, ал эми абалы оорлорду эч ким зордобогонун айтууда. Оорусуна каршы ишип жаткан дары организмди чын эле кыйнаарын, бирок аны саламаттыкты сактоо министрлиги бекиткен расмий талаптын негизинде ичирип жатышканын билдирди. Абактагылардын жакындары алардын укугун коргоо үчүн Астанага барып, президент Назарбаевдин администрациясына, башкы прокуратурага жана өлкөнүн акыйкатчысына арызданып келишти. Эгер түрмөдөгү кыйноо токтобосо, абак жетекчилиги тарабынан басым тыйылбаса, өзлөрү ачкачылык жарыяларын айтышты. Ачкачылык жарыялап, коомчулукта резонанс жараткан дагы бир окуя өткөн аптада Астанада бийликтин күч колдонуусу менен аяктаган. Жер маселеси боюнча ачкачылык жарыялаган аялдарды милиция күч менен алып кетип, талаштуу үйүн түрктүрүп салган болчу. Апта ичиндеги аймактагы негизги окуялар тууралуу баяныбызды улантабыз. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунда жашаган кыргыздарга тарыхый мекенине каттоо үчүн виза алуу кыйынчылык жаратып жатканы айтылууда. Алардын билдиргенине караганда, виза берүү мөөнөтү барган сайын узарып, кезек күткөндөрдүн катары көбөйүп жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну виза алчулардын саны өскөнү менен түшүндүрүүдө. сөз кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Кытайлык кыргыз Үрүмчү шаарында жашаган Мамбет Садык Исмаил уулу жакында эки баласын Кыргызстанга окууга алып келип, виза алууда айрым кыйынчылыктарга туш болгонун белгилөдү. Ал виза алууну каалаган адамдардын санынын көбөйгөнүн, анын айынан кезек күткөн, белгилеген мөөнөттө да визасын ала албаган жарандар көбөйгөнүн айтып берди. Мындай жагдай өзгөчө алыс жол жүрүп келгендер үчүн кыйынчылык туудуруп аткан экен.
Мурда жакшы эле болчу, азыр ушу 15 күндө чыяктан паспортту тапшырып коебуз да, беребиз кофеясын, ошон менен Кыргызстан ички иштер министрлигине жиберип, буяктан уруксат барган соң анан виза беребиз дейт да, ошон менен бир 10-15 күн убакыт кетти. Өткөндө эми кичине бир иш болду, себеби сыякта уруксат ошо виза калбай калыптыр министрликте, ошон менен виза жетишпеди деп, мына эртең келгиле, бүрүш күнү келгиле деп жазган число боюнча да бере алышпай неме болуп кыйналыптыр. Негизи кыргыздар бүт эле ошол Торгат менен Эркештам чек аранын түбүндө жашашат да, баары ошол жака жакын. Урумчуга келиш үчүн ошо 1600 км жолду жүрүп келиш керек да.
Мамбет Садык мырза бир айга деп саякат визасын алып келген экен. Балдарына визаны 6 айга гана узартып, өзү узарта албай кайра Кытайга кайтууга аргасыз болуптур.
Бизге негизи турист виза берип, анан тияка барып узарта албай кайра барып келип неметкенге кичине кыйынчылык болуп атат да. Болсо кыргыздарга бир турист виза бербей эле барганда сразу жылдык узартып жылга жашап кеткенге бир мүмкүнчүлүк болсо, көбүнчө кыргыздар эми баргандан кийин жылдык визаны бир ак койдуруп алып эле келип кетип жүргөнгө оңойлуу болсун дейт да, анан буякта кечкече виза койдурам деп чаап жүрүш дагы кыйын да. Анын үстүнө кыргыздардын айылы консулдуктан Урумчудан 1600 км алыста да, негизи көбү жашаган жери. Аяктан келип бир жылга визасын узартканга мүмкүнчүлүк оңой болсо. Мен деле эки баламды алып барып коюп келдим, ошолордукун узарта албай койдум да, 6 айга гана только узартып койдум. Мен өзүмдүкүн бүтүрө албай кайра келдим.
Үрүмчүнүн дагы бир тургуну Тургунай Асанда жакында Кыргызстанга келем деп турган чагы. Ал тааныштарынан виза алууда кыйынчылыктар пайда болгонун, узак убакытта берип атканын угуп, эрте эле камынууда.
Биз жанкы кытайлык кыргыздар эки жакка бөлүнөбүз да, бир түштүк бир түндүк депчи. Анан бул биз түндүк жактан болобуз. Мен ушунча ошо Кызыл Суу да түштүк жакты кыргыздар бар да, анан ошолор жанагы уйгурлар менен аралашып жашаган кыргыздардан ошолорго кыйыныраак жатыптыр деген уккам. Ошо эртең менен визага барган кезде очередь болот дейт. Очередь боло ошо кезек күтүп бир 15 канча адам ошондой мындай очередь болот дейт да, кезек күтөт дейт.
Кытайда жашаган кыргыздардын саны 200 миңден ашуун. Басымдуу бөлүгү Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунда жашайт. Мындан сырткары түндүк Шинжаңда, эле Казак облусунун Көктерек, Шаты, Жаман Суу, Таш Коргон, Тажик автономиялуу облусунун Көк Жар аймактарында дагы жашашат. Ал эми Үрүмчүдө болсо виза берген жерде 3 гана киши иштейт. Жай кышы дебей ошолор эле тейлешет. Соңку кезде Кыргызстанга келүүнү каалаган этникалык кыргыздардын санынын өсүшү да виза берүү же кабыл алуу мөөнөтүн узартууга себеп болууда дешет. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыковтун белгилешинче, Кытайдан ай сайын 1,5 миңден ашуун киши виза алууга документ тапшырат. Тиешелүү бөлүмдөр күнүнө 50-60 документти текшерүүдөн өткөрөт экен.
Негизи кандай бир ушул атайын кармап анан чоюп эметкен азыр андай маселе жок дейт. Бир четтен процедурана менен өтүп атат, экинчи четтен эме ошо элдин агымы саны көбөйүп атат деп айтышты.
Үрүмчүдөгү паспорттук виза берүү бөлүмүнүн башчысы Сулайман Пиримкуловдун айтымында, документтер жайында болсо виза бир аптада эле бүтүшү керек. Быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу Кытайдан тарыхый журтуна келүүнү каалаган этникалык кыргыздардын саны 40% өсүптүр.
Үрүмчү менен Текестин айырмасы биягы 1,5 миң километр, биягы 1000 километр да. Анан эми буерде Үрүмчүдө өз кыргыздар азыр эле жашайт. Негизинен кызматтагылар, окуудагылар. Кытайда азыр мына жайдын күнү аябай көп. Анткени ошол Кыргызстанды көрсөк деген булардын баягы чоң бир булардын ойлору бар, ошон үчүн биз колдон келгенди берип атабыз. Саякат виза деген бар, туризм деп коебуз. Биз маселе жок беребиз. Анткени бир айга барат. Туризм деген андан ары уланбайт. Анан ошол эле убакта биздин ошол эле туугандарыбыз тууганчылап деп коет. Муну жанагы Гастаева дейт, бул аяктан сөзсүз бир тууганы чыккыш керек. Анткени ал баргандан кийин ал жактан узартыш керек, ал жакта калыш керек, лечение кылат же болбосо жүрөт туугандарында. Ошол маселеде мисалы туруп калышы мүмкүн. Биз буга эчтеке кыла албайбыз. Анткени тууганы чыккырса, чыкыруу келсе биз беребиз. Анан эми айдын күнү баягы действительно көбөйөт, бербейишет. Анан жолдо калат бул нерсе, бирөөнөн бирөөнө берилип отуруп паланчадан болуп калды да бизге эметкен күндөр болот. Ага биз бир жуманын ичинде берип атабыз. Биз деде токтотпойбуз. Биздин кыргыз боордашыбыз барат деген мен үчүн Кыргызстанга жакшылык деген сөз да. Былтыркыга караганда быйыл 40% деген көп да.
Кытайлык кыргыздар тарыхый мекенине каттап турууга узак мөөнөттүк виза берилсе деген тилегин айтышууда. Пиримкулов соңку жылдары Кытайдан Кыргызстанга келүүнү каалагандардын саны көбөйгөн сайын виза алууну жеңилдетүү жолдору каралып атканын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Тажикстанда акыркы жылдары балдарын орусча окуткан мектепке бергиси келген ата-энелердин саны көбөйдү. Алардын пикиринде бул мектептерде билимдин сапаты тажик тилдүүлөргө салыштырмалуу кыйла жогору. Душанбенин тургуну Зарина Махматкулова кызы орус тилдүү бала бакчаны аяктагандыктан орус тилдүү мектепке берүүнү каалайт. Анын айтымында орус мектептердин окуучулары билимдүү жана тарбиялуу болуп, келечектеги жашоосуна да тың болот. Анын себебин Махматкулова орус тилдүү мектептерде түзүлгөн жакшы шарттардан көрөт. Душанбенин орус тилдүү мектептеринин алдында Зарина сыяктуу балдарын берүүнү каалаган ата-энелердин саны абдан көп. Ибраим Махмадов мектепке небересин жетелеп келген. Анын айтымында балдарынын баары орус мектепти аяктаган. Үйдө баары орусча сүйлөшөт, ошол себептен неберемди дагы ээрчитип келдим, дейт ал. Башка ата-энелердин байкоосунда орус тилдүү мектептердин бүтүрүүчүлөрү абройлуу жогорку окуу жайларга тез өтөт. Ошондой эле алар орус мугалимдер өз ишине жоопкерчиликтүү карагандыктан мектептеги билим сапаты кыйла жогору деп ишенишет. Борбордогу 21-чи мектептин директору Бахром Исмаиловдун айтымында быйыл 1-чи класска 30 окуучуну алуу пландалган. Анын айтымында көп эле ата-энелер баласы орус тилди үйрөнүп чыгуусун каалайт. Биз болсо алды менен ата-эненин каалоосуна эмес, баланын даярдыгына карайбыз. Маселен, бала мектепке келгенде эле орус тилине сүйлөп келиши керек. Аны мугалим текшергенде бала баарлаша алгыдай болуш керек. Айрымдар баласы алфавитти билерин, окуй аларын айтып жатат, бирок бизге анын кереги жок, деп билдирди Бахром Исмаилов. Ошондой эле мектептин директору ата-эненин бирөө орус улутунда болсо, бала мектепке сынаксыз кабыл алынарын кошумчалады. Айрымдардын айтымында көп орус тилдүү мугалимдер жеке мектептерде, гимназия, лицейлерде иштешет. Ал жакта окуу акысы кымбат болгондуктан орто катмардагы үй бүлөлөр балдарын ал жака берүүгө чамасы келбейт. Ошол себептен жеке мектептерде мамлекеттик аткаминерлердин балдары гана окуйт. Аларда жергиликтүү аналитиктер тажик тилдүү мектептерде билим сапатын көтөрүү үчүн тажрыйбалуу жана таза иштеген мугалимдерди алуу керек дешет. Жалпысынан Тажикстанда 26 орус тилдүү мектеп бар. Өлкөдөгү 132 мектеп өзбек, тажик, орус тилдеринде аралаш билим берет. Ошондой эле англис жана кыргыз тилдеринде окуткан орто окуу жайлар бар. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, аларда 363 000 бала билим алат. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова, саламатта калыңыздар.
Ободо таңкы азаттык. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдумомунов даярдады.
Саламатсыздарбы. Элүнү берүүсү жана журналистикалык иликтөөлөр үчүн көйгөйлөрдү адам укугу тепселенген учурлар, окуялар тууралуу азаттык кежи сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш куржунуна же биздин 0550-98-87-55 WhatsApp номерибизге калтырсаңыз болот. Анан да угармандардын арасында жарыяланган элге кайрылыңыз аттуу сынагынын мөөнөтү бүтүп баратат. Конкурс тууралуу кененирээк берүүнүн аягында айтып берем. Анда элүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Каракол шаарынын тургуну Анара Үсөналиева кайрылуу калтырган, анда анын иниси токмоктон майып болуп калгандыгы жана сот процесси адилеттиктен тайып бараткандыгы тууралуу кеп болот.
Мен Үсөналиева Анарамын. 5-июль күнү деген жана частный охранный агентство Калкан дегенде Үсөналиев чувак иним ошол жерде жумушту ордунда турган жеринен жанында Аралбай Байыш анан Азат деген бала үчөө турат да, бириси менде чогу. Аралбай Байыш деген чай эт башка жанагы мылтыктын кундагы менен состояниясы аябай оор болчу. 6-сы күнү биз больницага алып кеттик, Бишкекте улуттук госпиталга. Ошол жерден операция болду. Биз ГОУДАга жазып, бияктан Аралбай Байышты камалсын деп тиги шаардык соттон чечим чыккан болчу. 15-август күнү. А 20-август күнү болсо областтык тиги соттон болсо Аида Бекеновна анан Асаналиев жолдош деген судьялар бул Аралбайевти үй камагына чыгарып отурат да. А биздин талабыбыз ошо соттолгонго чейин тергөө учурунда ошо камакта отурса деп биз тиги неме өтүнүч кылып атабыз да, бирок биздин өтүнүчүбүздү уккан жок. Иним азыр эми 5-6 сентябрларда дагы операция болуп, андан кийин 4 айдан кийин дагы алдыда дагы 2 операциясы болду. Иним азыркы күндө инвалид болуп калды. Жумушу Калкан агентствосу деген даже больничныйын төлөбөй атышат. Иштеп турса үйүндө 3 баласы бар, карыган ата энеси бар, ошолорду карап аткан, багып аткан бала болчу да. Ошо акыйкаттык барбы жокпу биздин уже көзүбүз жетпей атат да. Биз көрүп атабыз, что акча берип туруп облус сотту сатып алышканы көрүнөлөп турат да. Даже сотко бизди даже биз чакырбай туруп, мен саат 11:00 облус сотко келип канцеляриядан дело делелек деп мени чыгарып ишип туруп, түштөн кийин карап туруп баланы тиги Аралбаевди чыгарып атышат.
Азаттык Ысык Көл облустук сотуна кайрылып, аты аталган Аида Бекеновна жана жолдош Асаналиев аттуу соттордон жооп ала алган жок. Облустук соттун канцеляриясы жооп берүүдөн баш тартты. Эл үнү программасы жогорудагы кылмыш ишин тергеген тергөөчүсү Алтынбек Кожомбердиевке кайрылганда мындай жооп алдык.
Бул окуяча Үсөналиев чубак тоолануучу тарабынан арыз келип түшкөн. Үсөналиев чубактын берген түшүнмөсүндө өзүн чогуу иштеген кызматкер Аралбаев Байыш салганын билдирген. Бул окуяча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча Үсөналиев чубак денесинен оор жаракат алган. Азыркы күндө кылмыш иши козголуп, бул окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин 104 беренесинин 1 бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кара кол шаардык соту тарабынан Аралбаев Байыш 2 айлык мөөнөткө камакка алынган, бирок 21 август 2014 жылы Ысык Көл областы соту тарабынан Аралбаев Байыш үй камагына чыгарылды.
Ошондой эле жабырлануучу чубак Үсөналиев иштеген Калкан коргоо агенттигинин башчысы Бакыбек Чойбековго кайрылганыбызда ал мындай жооп берди.
Эми мен ал жөнүндө эмне деп комментарий бере алам? Тергөө процесси жүрүп жатат, сот болуп атат, 2 ай тергөө иши жүргүзүлөт. Кызмат убагынан сырткары убакытта болуп аткандан биз эмне чыгара алабыз?
Сиздер Азаттыктан эл үнү программасын тыңдап жатасыздар, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Анар аттуу дагы бир угарманыбыз Нарын шаарынан пикирин калтырган. Ал күйөөсү Талантбек Алиевдин Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунан мыйзамсыз укугу бузулуп кызматтан бошотулганы боюнча кайрылат.
Мен атым Анара, мен Нарын шаарынан чалып атым эле. Мен жолдошум Алиев Талантбек Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунда эмгектенип келе жаткан. Ошо себептен мен сиздерге чалып атканым, жолдошумду себепсиз жумуштан бошотуп алды. Биз көп жерлерге кайрылдык. Жетекчисинин үстүнөн дагы арыз менен кайрылса эч кандай чаралар колдонулбай атат. Мына мен прокуратурага да жаздым арыз, жообун ала алган жокпуз. Болгон эмелерге кайрылдык. Мен жолдошумду биринчисинен мен айтып кетет элем, Алиев Талантбек ошо СПИД центрда иштеп келген. Бул Айнагүл Бектурсунова жетекчиси. Жана 2-3 жолу жумуштан бошотту. Биринчисинен эч кандай туура эмес факт менен бошотту да, өзүнүн полномочиясын пайдаланып Бишкекке жүрүп туруп мен жолдошумду флюра фельдшер лаборант деп туруп жумуштан бошотуп салды. Буйруктарын көрсөткөй десем эч буйругу жок экен, арызын көрсөткөй деп да кайрылдым, арызы да жок экен. Анан мен ошонун негизинде барып туруп эмгек инспекцияга кайрылдым. Нарын шаарынын эмгек инспекциясы чын мааниде жакшы иштешет экен, мен аларга ыраазымын. Биринчи ирет бошотконду алар кайра жумушка киргизди, бирок ошо жетекчиге эч кандай чара колдонулган жок. Ушу чукулда эле мен жолдошумду сен эркек эмессиң, жазгынын арызын деп туруп бүт өзүнүн коллективинин ортосуна салып туруп мен жолдошумду муктаж мындай кыйнап туруп арыз жаздырып алыптыр.
Иштин чоо жайын байкоо үчүн Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү борборуна байланышканыбызда башкы дарыгер пикир берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда биз республикалык СПИД борборунун башкы директору Үмүткан Чокморовадан Нарындагы бөлүмүндөгү окуя тууралуу сураганыбызда,
бул деген Алиев Талантты менен бошотушту да мынучу же сот по собственному желанию деп мурда да бир бошотушканда бул кишине арак ичип кармап калганда жумушка келбейчи. Анан кайра арызданып атып мен туура эмес бошоткон деп атып кайра восстановление болгондо, андан кийин кайра дагы ошондой кылпадан протокол эме кол коюшуптур, эми баары теңсиз менен ошондой болгон депчи. Законно бошотулган дейт, мен азыр чалсамчы.
Республикалык СПИД борборунун башкы директору Үмүткан Чокморова ушундай жооп берди. Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов Кыргызстандын Орусияга пландаштырып жаткан айыл чарба продукциясынын экспорттоосу тууралуу пикирин калтырган.
Кыргызстанда айтылган продукциялар сертификациялоочу лабораториялар курулганга чейин эти тирүлөй эле айтылган продукцияларын CJ боюнча Казакстанга арканда жолдор менен өткөрүп, андан ары Россияга жеткирүү оң болуп эсептелет. Бишкек шаарынан Алимов Таракан.
Угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз деп аталган сынагы аягына чыгып баратат. Эгемендик күнүнө арналган бул сынагыбызга катышып, акыркы үлгүдөгү планшет утуп алсаңыз болот. Сынакка катышуу үчүн бизге чыккан текст, аудио же видео кайрылып жөнөтүңүз. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Сынак тууралуу биздин сайттан таба аласыз, azattik.kg сайтынын баш бетиндеги оң жагындагы баннерде басыңыз. Эл үнүнө телефон аркылуу пикир калтыруу үчүн 31-61-65 телефон номерине чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Барак анклавынын тургундарын жаңы конушка которуу үчүн өкмөт $3 млн бөлдү. Бул каражат барактыктарды Кара суудагы 5 участкасына көчүрүп келүү, ал жерге инфраструктураны курууга жумшалмакчы. Аларлыкта айрым саясатчылар барактыктарды биротоло көчүрүп келүү улуттук кызчылыкка каршы келерин айтып чыгышты. Маселенин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Кыргыз өкмөтү $3 млн дээрлик 150 млн сомдон ашык каражатты барактыктарды көчүрүүгө жумшоо боюнча жарлыкка кол койду. Бул сумма Кара суу районунун Сары Кулот айыл округундагы 5 үйдө жаңы конуш жаратууга жана барактыктарды ал жерге которуп келүүгө жумшалат, дейт өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев.
Барак анклавынын элди которушубуз керек, бияка аларга да тиги жерди берип атабыз, аларга да мына МЧС жардамы менен биз курулуш материалдарды ошол жерге алып барганбыз. Анан ошол бюджетибизден дагы 155 миллион сомду бөлүп, ошол жерден да кайра инфраструктурага жумшайбыз. Ошонун арасында кайра эле жол, кайра эле суу, таза суу, энергетиканы тартабыз.
Жогорудагы суммадан 5 үй участкасына үй сала турган ар бир тургунга 200 миң сомдон кайтарымсыз суудалар берилмекчи. Бирок барактыктар үй жай, дүйнө мүлкү бүтүн бойдон анклавда калып кеткенин, ошол себептүү бул жардамды дагы бир аз көбөйтүү керектигин айтышууда. Учурда Кара сууда батирде жашап жаткан барактын жашоочусу Камилжан Амирбаев мындай дейт.
Башында 1 миллиондон беребиз деген өз немеси боюнча. Кийин 500 түштү. Анан 400 түштү, 300 азыр 200 миң деп атат. Ити ошонун баарын бербейбиз деп атат. Мисалы үчүн үйдү саласың десе, эгер чекти берсе бизге, пока что берил элек да. Берсе ошону бөлүп берет экен. Транс кылып. Эми мисалы үчүн ойлоп көр, 200 миңге мисалы үчүн иштеке келбейт аз, бар жок кымбат.
Айлыктардын дагы бири Дилшат Эрматов. Өкмөт бир кылка турак жай салып берсе деле жакшы болот эле дейт.
Сары Кулотко чек толук тартылбан берилген жок. Биз ошол жерге мына пакса кылып үй салабыз деп барсак жол жок, суу жок, ошол бойдон калып кеткен. Барып келип атабыз, биз баштай эле десек же бир условия жок. Керек болсо өкмөт үйлөр салып берсе болот барака, эмнеге сала албайт? Же жолду ачып берсин, же ошо баякында финский домдор бар, ар жерде квартирде отурабыз азыр. Азыр эми киреше жок эки жактан.
Барактыктар өз айылына азыр азап тозок менен барып келишет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бир кичи автобус уюштурулган болсо, анысы да жумасына бир, кээде эки аптада бир каттайт. Жарым сааттык жол үчүн дээрлик 600 км айланып, Кызыл Кыя аркылуу катташууда. Азыр анклавда кароол катары 20 гана үй бүлө туруктуу жашап атат. Баарынан да барактыктарды көп кыжалат кылган нерсе, элдин баары көчүп баса берсе анклавдын жери эмне болот деген суроо. Анда дээрлик 300 гектарга жакын жер бар. Мунун баары Өзбекстанга өтүп кетет окшойт деп кабатырланат Барак айылынын башчысы Бурканбек Ашырбаев.
Автоматтык түрдө нарак өтүп кетеби же өзү мамлекет тарабынан келишимде бир эч ким тийбей бирөө коруп турабы билбейм эми аны. Ошол варианттар болгондо эки жол менен коридорго эки вариант менен. Анан такыр болбосо мына жерге жер бирдей категориядагы жерди ошо гектарына гектар деле алмаштырып туруп мындай кылып жыгып алсак ошондо бул маселе өзү чечилет эле деген көптөн бери айтып жүргөнбүз өзү мурунку бийликтин убагынан бери элечи.
Ал арада айрым саясатчылар барактыктардын көчүп чыгышы улуттук кызыкчылыкка каршы келип жатканын айтып чыгышты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов тескерисинче өкмөт эксклавдын өзүндө жашоо шартты оңдошу керек эле дейт.
Көчүрүп кетсе ошол биз анклавдан баш тарткан болуп атпайбызбы? Бул албетте улуттук кызыкчылыгыбызга карама каршы келет. Биз тез арада президент Алмаз Атамбаев, жогорку кеңештин депутаттары буга туура эмес саясатка мындай бөгөт коюш керек дагы, анан кыргыз жерин тарата турчу өкмөттү биз жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Барак анклавы бул кыргыздын жери, ал жерде биздин кыргыздар түбөлүккө жашачудай шарт түзүп бериши керек.
Барак анклавы Кара Суу районуна карайт. Аталган айыл 5 чакырым ичкери Өзбекстандын аймагында жайгашкан. Өткөн жылдагы чек ара чатактарынан кийин коңшу өлкө айылдын чек ара өтмөгүн жаап койгон. Анклав тургундары Кыргызстанга келип кетүү жыл өткөн сайын кыйындап баратканын айтып, кыргыз бийликтеринен көчүрүп кетүүнү суранып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшү өлткөн тема Азаттыктын назарында.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жана эксперт Маметбек Мырзабаевтер даярдашты.
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, дин менен илимдин мамилеси жөнүндө кеп кылмакчыбыз бүгүн. Илим диний догмаларга кандай карайт, дин илими ишмердүүлүккө кандай карайт, динсиз илим же болбосо илимсиз дин болушу мүмкүнбү деген суроолордун айланасында бүгүн талкуу болмокчу. Студияда мен Маметбек Мырзабаев. Бүгүн бул теманы биз Зайырбек Бактыбаев экөөбүз алып бармакчыбыз.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Алгач дин менен илимдин айырмасына токтоло кетсек, эгер кыскача аныктама бере турган болсок, диндин негизин ишеним түзөт, башкача айтканда ыйык деп эсептелген абстрактуу нерселерге ишенүү бул дин болуп эсептелинет. Ал эми илим болсо кандайдыр бир проблеманы чечүү үчүн фактыларга таянган изденүү, изилдөө. Башкача айтканда динде ишеним, ал эми илимде болсо изденүү, изилдөө басымдуулук кылат деп айтсак туура болчудай.
Менин оюмча мисалы үчүн тарыхта адам баласы динсиз илим түптөгөнгө көп эле жолу аракет кылган, илимсиз дин ишенимине ээ болуп келген десек болот да. Диний ишенимди, диний баалуулуктарды, динзалардын коомдогу ордун чаңган илим түшүнүгү өзгөчө 19-20 кылымдарда аябай басымдуулук болгонун көрүүдөбүз да. Позитивизм, анын жыйынтыгы болгон дарвинизм теориясы, ошондой эле илимий атеизм деген терминдердин өзү эле динге каршы илимий кол салуу болгонун көрсөтүп турат. Башкача айтканда дин деген нерсени бир коомдук жашоодон, элдин аң сезиминен алып салуу, өчүрүүгө бир аракет жүргөн.
Бирок ошол эле мезгилде ошо динчилдер да илимди чаңган, илимпоздорду куугунтуктаган, илимий иштерди жээриген учурлар дагы тарыхта көп эле болуп келбедиби? Орто кылымда азыркы өнүккөн делген Европадагы мамлекеттерде илимпоздордун куугунтукталгандыгын билебиз. Алыс барбай эле азыркы учурду алыссак деле акылга ишенбегиле, акыл адаштырат, акыл шайтандын досу деген мындай дин адамдары көбөйүп атат да, мындай көрүп атабыз.
Өзгөчө акыркы мезгилдерде ушул акыл жолдон адаштырат деген бир пикир аябагандай жайылып жаткандай сезилет да
Кыргызстанда.
Буга окшогон мисалдар аябагандай көп. Бирок эң кызыгы ошол орто кылымда илимпоздорду өрттөгөн христиан мамлекеттери азыр дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн, илимий изилдөөлөр боюнча алдыга чыккан бир мамлекеттер болуп эсептелип калып атат да. Ал эми өз убагында мисалы үчүн илимий изилдөөлөргө башат болгон математика, астрономия, филология, тарых сыяктуу илимдерди түптөгөн, дүйнөгө үлгү болгон мусулман мамлекеттер азыр хаос, зулум жана илимсиздик өкүм сүрүүдө бул мамлекеттерде. Мисалы дүйнөнүн эң мыкты делген 100 университетине мусулман мамлекеттериндеги окуу жайлар кире албай келет азыркыга чейин.
Европанын орто кылымда түшкөн абалына азыр мусулман мамлекеттери дуушар болуп атканын, ал эми ошол мезгилдеги Европанын кебитесин азыр мусулман мамлекеттери кийип калды деп айтсак болобу?
Мага да ошондой сезилет. Мисалы орто окуунда христиан мамлекеттери илим менен чатакташып келсе,
карама каршылык коюп келсе,
азыркы учурда мусулмандар ошол эле абалга дуушар болууда да. Илим менен диндин карама каршылыгы бир жакшылыктарга алып келген эмес буга чейин. Эми бул айтылгандар эмнени көрсөтүүдө? Албетте, дин илимий изилдөөлөр менен коштолгон учурда гана өнүгүүнүн локомотиви боло алат. Илимди, акылды жана логиканы чаңган динчил адамдан коркунуч эч нерсе болбойт да. Тактыкты тааныбаган, илимий фактыларды таанган динчилге бир нерсени түшүндүрүү мүмкүнбү өзү? Албетте, мүмкүн эмес. Ошондой эле Кудайдан коркпогон, диний баалуулуктарга ээ эмес илимпоз да ошончолук коркунучтуу деп ойлойм. Мисалы, орусчада бир сөз бар да, мисалы үчүн умный человек и разумный человек деген айырмасын айтышат да көбүнчө. Мисалы үчүн ушул умный, акылдуу адам акылдуу болушу мүмкүн, бирок адептүү, динчил, ыймандуу болбошу мүмкүн да. Ал эми разумный деген сөз мисалы ошол ар нерсенин чегин билген, акылын туура жолго колдонгон адамдар ошол көбүнөсө ошондой болот да. Кача кайсыл адамдар мисалы үчүн дин менен ошол илимди айкалыштырып алган болсо, ошолор динге ишенген, жок дегенде элдин диний баалуулуктарын сыйлаган илимпоз азыркы учурда көбөйүп жаткан зыяндуу нерселерди ойлоп таппак эмес да.
Ислам дининде илим билимге ой жүгүртүүгө жасалган чакырыктарга карабастан, мусулмандар илимден алыстап, билимсиздиктин туткунунда калышканын кандай түшүнүүгө болот? Эмне үчүн узак мезгилден бери айрым мусулмандарда илим билимге болгон тескери тенденция жүрүп келе жатат? Бул да бир өзүнчө ойлоно турган, сөз боло турган, талкуулана турган темалардын бир өзөгүн түзөт го.
Өзү Куран-ы Каримди карай турган болсок, мисалы үчүн 275 жерде Куранда ойлонбойсуңарбы, акыл жүргүзбөйсүңөрбү деген сөздөрдү, суроолорду берет да. 200 жерде ойлонуу, ой жүгүртүү буйрук катары кылынат, буйрук катары айтылат. Ал эми 12 аятта изилдеп сабак алуу, изденүү жөнүндө айтылат. Ал эми 670 жерде илимге чакырык жасалат Куранда. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бизде Куранда, исламда болушунча илимге чакырык жасалат.
Анда эмнеге мусулмандар ушул Курандын негизги маалыматтарынан кабарсыз болуп атабы? Кандай?
Албетте, себеби биз дагы эле ислам деген эмне, Куран деген эмне, Курандын, исламдын негизги принциптери эмне экендигин түшүнө албай жатабыз да. Биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн ислам десе эле, дин десе эле бул жалгыз эле намаз окуу, орозо тутуу депчи. Бул адам баласынын бул дүйнөдө жана аркы дүйнөдө жашоосун жөнгө салуучу, жакшылыктарга жеткирүүчү нерсе. Бул адамдарды тынчтыкка үндөгөн нерсе да. Азыркы мезгилде мындай бир пикир жайылып атат коомдочу: бул дүйнө убактылуу дүйнө, аркы дүйнөгө камданыш керек. Бирок бул дүйнөдө адам катар жашашыбыз керек да биз. Татыктуу жашашыбыз керек. Бул дүйнөнү жакшы жашай ала турган болсоң, өмүрүңү жакшы өткөрсөң гана аркы дүйнөгө барганда жакшы жыйынтыкка жетип атат. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн Иракта азыркы болуп жаткан нерселердин баары ошо илимсиздиктен болуп атпайбы? Ошон үчүн илим менен динди айкалыштыра билүү керек да. Мисалы батыштагы Оксфорд сыяктуу алдыңкы университеттер, азыркы дүйнөсүндө эң алдыңкы университеттер алгачкы мезгилдерде диний окуу жай катары ачылган да. Буну унутуп калып жатабыз. Теологиялык билим менен кошо табигый илимдер да ошол мезгилде окутулуп аябай өнүккөн да. Убакыттын өтүшү менен эң сапаттуу университеттерге айланган ошол христиан окуу жайлары. Ислам дүйнөсүндө деле ошондой болгон да. Мисалы, ислам дүйнөсүндө медреселерде дин менен катар табигый илимдер да окутулган. Медреселер Ибн Сина, Рази, Кинди, Бируни сыяктуу илимпоздорду тарбиялап чыгарган да. Жөндөн жөн эле булар мисалы үчүн ислам дүйнөсүндө медицина, астрономия, физика, математика, тарых, география сыяктуу илимдердин калыптанып калган жок да, бул жөндөн жөн болгон жок да. Ошол медреселерде окутулган ушул илимдер.
Ушул орто кылымда ушул мусулман астрономиясы аябай өнүккөн деп мындай мактаныч катары айтылып келе жатат да. Бирок бүгүнкү күндө 21-чи кылымда айт күндөрүн аныкташ үчүн дагы деле болсо айдын чыгышын караш керек деген канчалык туура? Анткени орозо айтты белгилөөдө айды караш керек деген аргументтерден улам Кыргызстанда будоң чаң түшүп эле жатып калдык. Анын айынан ушу Кыргызстандагы мусулмандардын ынтымагына дагы керек болсо мындай чок түшкөндөй болуп, эки жаат болуп бирин бири айыптаган адамдар, топтор болгондой болду да.
Бул маселе акыркы баягы айт майрамынын айланасында аябай кандай талаш тартыш пайда кылды да.
Бул ушу айдын быйыл эле эмес, балким кийинки жылы деле кайталанып калышы мүмкүн.
Албетте, мисалы үчүн жакында Курбан айт келе жатат, бул маселе баары көтөрүлөт да. Айдын көрүнүшүн аныктоодо илимий методдорду колдонбогонубуздан болуп жатат деп ойлойм мен бул талаш тартыштар. Ислам тарыхын алып карай турган болсок, мисалы намаз убакыттарын жана айт күндөрүн аныктап берип турган бул илмул миккат деген бир илим болгон да. Бул илимий дисциплина болгон. Убакыт убакытты жана жерди аныктайт да, мисалы үчүн убакыт. Бул илим менен алек болгон кишиге мийкаати деп айтылганда, астроном деген катар эле ошол убакытты тактап берип турган киши. Ал эми бул иш жүргүзүлгөн жер мувакитхана деп айтылганда, эми ошол мувакитханада астрономдор математикада отуруп ошол күндүн чыгышын, айдын чыгышын эсептеп календарь түзүп берип турган мусулмандаргачы. Көрүп атасыңарбы? Бул эмнени көрсөтөт? Бул өз убагында биз булар менен алек болгонбуз. Негизги маселе биз эмне үчүн бул нерселерди азыр таштап жатабыз?
Эмнеге азыр мусулмандар мындай ийгиликтерге жетише албай жатышат деген суроо өзүнөн өзү туулат. Жаңы ийгиликтерди жаратмак тургай мурдагы жетишкендиктерди чанып, танып, аларды жокко чыгарган жамааттарды дагы, адамдарды дагы бүгүн кездештирип атабыз. Бул деген ушул мусулман коомчулугунун ички бир чоң бир кризиске кабылгандыгынын белгиси го.
Өзү негизи эле илимди чаңган, жаңылыктарды жээриген, өзүнүн дин түшүнүгүнө жашынып алган мусулман муун пайда болду да акыркы мезгилдерде. Илим менен дин бири бирин толуктаган маалымат булактар экенин унутуп бара жатабыз. Экөө бирин бири толуктап турган нерселер булар. Азыркы учуру маалыматтын учуру да. Мисалы үчүн ар бир маалымат кымбат азыр бизге. Алем туура маалыматты табуунун жолу бул илим. Кандайдыр бир суроону, кандайдыр проблеманы чечүүдө илимий жол деген нерсени биз унутуп коюп атабыз. Илимий бир нерсенин, бир проблеманын илимий жол аркылуу чечилүүсү ал проблеманын туура чечилгендигин көрсөтөт. Же болбосо туура чечилүүгө алып барат. Мисалы үчүн азыр биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн динчилдиктин өсүүсү бизди жакшылыкка алып барат депчи. Ал эми илим менен коштолбогон динчилдиктин өсүүсү аябагандай коркунучтуу нерсе да. Илимий жол менен иштелип чыккан маалымат гана бир ишенимдүү маалымат болуп эсептелинет да. Эгер сиз илимге эшигиңизди жаап алсаңыз, анда маалыматка эшигиңизди жапкан болуп эсептелесиз да. Маалыматка жаап, мисалы үчүн сизге бир сиз азыр бир радикалдарга, бир фундаменталисттерге баардык жака эшигин жапкан, эч нерсени көрбөгөн ортоңку кылымдагы менталитет менен жүргөндөргө илимди түшүндүрө албайсыз да.
Орто кылымдагы маалыматтарды гана мындай баалуулук деп санап алгандар да.
Албетте. Илим бул илимсиз болбойт. Ошон үчүн дин илимдер дагы, жөнөкөй табигый илимдер дагы өркүндөп өсүш керек да Кыргызстанда. Дин тескерисинче илим менен бириккенде өнүгүүгө гана себеп болот. Өнүгүүгө алып барат бизди.
Дин менен илимдин алакасы, дин менен илимдин карама каршылыгы бул бүтпөй турган тема. Бул балким адамзат коом өнүккөндөн бери талкууланып келе жаткан негизги өзөктүү маселелердин бири деп айтсак дагы жаңылышпаган болор элек. Андыктан бул темага биз дагы кийинки берүүлөрүбүздө сөзсүз кайрылабыз деген ойдомун.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн обого кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жана эксперт Маметбек Мырзабаевдер даярдашты.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Аба толкунунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда тарых жана тагдыр түрмөгү. Улуу жана айтылуу композитор Бетховендин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
жылы Людвиг ван Бетховен кулак укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу атчыга айтат.
Мына 2 жыл болду. Мен ар кандай коомдон качам. Себеби мен адамдарга мен дүлөймүн деп айта албайм да. Бирок менин кесибимде мындан жаман эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Артисттердин үндөрүн даана угуш үчүн театрда оркестрдин жанына отурганга аргасызмын. Алыска отурсам эле инструменттер менен үндөрдүн бийик тондорун ажыратууга албай калам.
Композитордун чыгармаларынын тизмесине көз салсак, 1796 жылга чейин бир гана эмгек. Ал эми 96 жылы мартта 2-чи музыкалык пьесанын фортепиано үчүн алгачкы 3 сонатасы жазылганын көрөбүз. Бетховен өмүрүнүн 31 жылын дүлөө өткөргөн. жана бул жылдары атын дүйнөлүк музыкага алтын тамга менен чеккен 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Алардын эң таанымалдарынын бири Ай сонатасы. Атактуу санатанын таржымалын Бетховен, Европанын жүрөгүндө деген көлөмдүү изилдөөнүн автору, чехиялык музыка таануучу Олдрих Пулкерттен эстели.
Ай сонатасы 1801 жылы жазылган. Бетховен сонатаны 17 жаштагы графиня Жулетта Гвичардеге арнайт. Графиня кийин анын окуучусу болуп калат. Татынакай селки Бетховендин делебесин козгоп, болочокто туруктуу сүйүүгө айланды. Композитор анысын табышмактуу жана терең эмоционалдуу музыка аркылуу чагылдырды. Балким Бетховен купия Жулеттага үйлөнсөм деп да ойлогондур. Бул ага ошол кездеги аристократтар коомуна киргенге, чыгармаларынын ойнолушун жеңилдеткенге мүмкүндүк бермек. Бетховен сонатага эч кандай ат берген эмес. Сонатанын көркөм романтикалык ыргагын уккан угармандар аны ошол замат сүйүп калышты. Акырында барып анын табышмактуу мазмунун да аңдашты. Соната 1852 жылы Бетховендин музыкалык стилин изилдеген эмгекте Ай сонатасы деп аталганга чейин аны ар кандайча атап жүрүштү. Ай сонатасы деген аталыштын авторлору катары Орус империясынын мамлекеттик кеңеши жана музыка критиги Вильгельм фон Ленсти да аташат. Соната 19-чу кылымдын башындагы Европанын музыка өнөрүндөгү эң улуу романтикалык чыгармалардын бири катары саналат.
Бетховен Ай сонатасы менен Ойсеке, Бала кыял, Өзүмчүл Жулеттанын ысмын өлбөс кылды. Капчыктуу графты тандап кеткен сулуу композитордун көзүн ачты, азапка салды. Ай сонатасы кимдин да болбосун сезимин козгобой койбойт, дейт композитор Сталбек Бактыгулов.
Башталганда эле теманы өзү айтып турат да, бир бактысыз эпендинин ачуу турмушун даңазалагандай сезилет да. Фактураларда өтө жөнөкөй до диез минор деген тананышта жазылган до диез минордун башка тананыштан айырмасы ойногон ыксыз тананышта. Фортепианода ак клавиатура негизги үндөр деп коет, кара клавиатура кошумча үндөр деп коет. Ал эми Бетховен 14-чү симфониясын кошумча жана негизги үндөрдүн бирдигинде жазылганда ушу музыканы уксаңыздар өзүңүзгө жакын, тагдырыңызга жакын бир темаларды таап бир кубанып алсаңыз, ал композитордун чыгармачылыгынын таланттуулугунун бир белгиси да.
жылы Бетховендин башына бакыт кушу кондо. 36 жаштагы композитор өзү Венага деп келгенден фортепианодан сабак берген Тереза Брунсвикке үйлөнөт. Алар акникеде 4 жыл араң чогуу болушту. Бирок Тереза айым Бетховенди көзөткөнчө унутпай сүйдү жана ага өз портретин сейрек гений, улуу художник, жараукөр адамга деп жазып тартуулады. Бетховен 1816 жылы
Тереза жөнүндө ойлосом эле жүрөгүм аны биринчи көргөн күндөгүдөй кага баштайт. Бул керемет жанды ойлосом жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп булкунат. Бечара Бетховен, сен үчүн бул дүйнөдө бакыт алай жок,
деп жазат. Дили жаш баладай тунук Бетховендин жүрөгү сүйүүгө ачык болгон. Анын дагы бир сүйүүсү Чехия менен байланышкан, дейт доктор Олдрих Пулкерт.
Бетховен се попервее достал до Чех, а конкретне до Праги.
Бетховен Чехияга биринчи жолу 1795 жылы жаш өнөрпоз катары келет. Ал прагалык аристократтар үчүн Моцартта эле куттуу конок болот. Ал кезде Прага искусствонун европалык сынчысы эсептелчү. Прагалык аристократтардын куполуна толуп, алардын алкоосун алуу өнөрпоздор үчүн Европанын кайсы гана эшигин болбосун ачуучу визиттик карточка болгон. Бетховендин Чехияга кийинки келүүлөрү анын улам күчөп бараткан дүлөйлүгүнө байланыштуу. Ал кезде медициналык жетишкендиктери менен атагы чыккан Теплица курорту Европадан жана андан сырткары жактардан келген аристократтар, өнөр адамдары, ишкерлер жолукчу жай болгон. Композитор Теплицага акыркы жолу табышмактуу өлбөс сүйүүсүнө келген. Чех жазуучусу Ярослав Чередянын изилдөөсүнө караганда Бетховендин белгисиз өлбөс сүйүүсү графиня Альмерия Эстерхазева француз королу Людовик 16-нын сарайында кызмат кылган графиня Альмерия Бетховенден пианинодо ойноодон сабак алган. Шакирти менен устаты өтө жакындашып кетет. Бирок композитор Альмериянын үй бүлөсүнүн катуу каршылыгына кабылат. Алар үчүн кызынын карапайым музыкантка күйөөгө чыкканы акылга сыйгысыз иш эле. Анткени ал кезде аскерий аристократиянын коомдогу салмагы жарандык аристократиядан өйдө турган. Бул Бетховен үчүн катуу сокку болду. Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө келе албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такыр укпай калат жана композитор Чехияга барып дарыланганга кызыкпай калат.
Тагдыр Бетховендин эркин улам сынап, жоопсуз сүйүү, өлүм тууралуу ойлор анын тынчын улам алып турган мезгилде.
Тагдыр мени сындыра албайт. Оо, миң өмүрдү жашасам кандай керемет болмок,
деп тилейт ал. 19-чы кылымдын кырында маданияттын Париждин кийинки экинчи меккеси саналган Венада гениди каржылап, чыгармаларын сатып алып турган ак сөөктөрдүн мүнөзү чорт композиторду түшүнүп, колдогон досторунун болгонун да белгилей кетүүбүз шарт. Алардын бири Бетховендин болочок жубайынын агасы, жан шерик досу Франц Брусвикке композитор Апассионата чыгармасын арнайт. Замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда ачуусу чукул, мүнөзү азоо чалыш, кыжыры кайнап турганда эч кимдин тилин албаган адам болгон. Ал кокус оркестрдин мүчөлөрүнө же музыканттарга каттуу айтып, таарымтып алса, ачуусу тарагандан кийин анысы үчүн кечирим сураган. Бирок композитор бийлик алдында баш ийген эмес. Атактуу немес акыны, мамлекеттик ишмер, ойчул Йоган фон Гёте мындай деп жазат:
Бетховен өкүнүчтүүсү такыр жүгөнсүз жандык. Аны кечирүү жана аёо керек, ал дүлөй.
Чехия ал кезде Богемия деп аталчу. Богемиянын батышындагы Теплица курортунда Гётени Бетховенден алыстаткан бир окуя болот. Ал жөнүндө Бетховен өзү минтип жазып калтырган.
Королдор, принцтер өздөрүнө насаатчыларды, илимпоздорду жана купуя кеңешчилерди жалдап, аларды ызаттап орден бере алат. Бирок бул ак сөөк көрпенделер чөйрөсүнөн бийик улуу адамдарды жарата албайт. Кечээ биз сейилдеп келатып, императордун үй бүлөсүн кезиктирдик. Биз аларды алыстан көрөр замат Гёте менин колумду кое берип жолдун четине чыга берди. Мен аны канча түшүндүрүп да ордунан козголто алганым жок. Андан соң шляпамды кашыма чейин баса кийип, сюртугумду топчулап, эки колумду артыма алып, даражасы улук топтун ортосун көздөй кадамчилдедим. Принцтер жана ордо адамдары кой-кое тизилип, герцог Рудольф менин алдыма шляпасын колуна алды. Императордун зайыбы мага биринчи болуп ийилип таазим кылды. Гёте жолдун четинде башын болушунча ийип, шляпасын колунда кармап турду.
Ал көз жумган күнү 1827 жылы 26 мартта Авыр айында композитордун кыялына окшош мүнөзүн көрсөтүп, кар бурганактап, чагылган асманды бөлө жаңырып турду.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын. Бишкекте